Před listopadem pracoval v kotelně, po listopadu vedl zpravodajství v České televizi nebo spravoval majetek Karlu Schwarzenbergovi. Získal pověst zdatného lobbysty a nakonec se z něj díky prodeji podílu v Mosteckých dolech stal miliardář. Se svými společníky investoval mimo jiné do realit, solárních elektráren i do výzkumu diagnostiky rakovinných buněk. Je předsedou Kolegia paměti národa a patří k největším mecenášům mimo jiné společnosti Postbellum. Podnikatel a filantrop Jan Dobrovský, syn bývalého politika Luboše Dobrovského, je mým hostem. Vítám vás, Honzo.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.
Osobnost Plus.
Tak musím je přiznat, že začátek našeho vysílání byl trochu dobrodružný, protože jsme nevěděli, jak dlouho bude mluvit pan Hamáček s panem Babišem, ale nakonec jsme se dostali ke slovu a tak nemohu začít jinak, než co vy na ty závěry, nezávěry.
Já jsem to tak neprožíval, jako vy. Jak máte tady ten newsroom, tak myslíte, že něco přijde, ale všechno už přišlo, to je pryč. Ten problém je dávno vyřešen. Sociální demokracie je ztracená, politika v této zemi, ta se odpolitizovala zcela, stal se z ní takový výkon nějakých komunálních problémů a já nečekám od takových tiskovek, že by bylo něco přelomového. Co by se tam mohlo stát?
No, například jedna z těch variant, o které se přemýšlelo, bylo, že už se pan Hamáček doopravdy naštve a řekne, bouchne do stolu a odejde, že?
Pan Hamáček? To bych nečekal.
Jan Dobrovský je u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus, ale vy mluvíte ovšem tak trošku pesimisticky. Podléháte beznaději, nebo čemu podléháte?
Ne, já naopak. Já si myslím, že čím hůř, tím líp, že jsme v situaci, kdy si musíme trošku sáhnout na dno, jak kulturní, tak politický, tak společenský, abychom teprve pochopili, co je vlastně důležitý. My najednou se ocitáme ve světě, kde všechny problémy, které nás obklopují, jsou trošku způsobené více méně, abych to nepřeháněl, tím, že žijeme v blahobytu a tak si vytváříme takový pocit, jako že máme nárok na spokojený a šťastný život. No a až přijdeme na to, že na něj nárok nemáme a že se o něj musíme zasloužit, tak pak teprve přijde nějaké řešení. Já věřím tomu, že to nebude dlouho trvat.
Ale vy říkáte, až si šahneme na dno, to byl ten váš výraz. Tak se ptám, jak by vypadalo to dno? Co to je to dno?
Jo, tak tam jsem skeptik. Tam si myslím, že to dno může být ošklivá zkušenost.
No, co po té straně politické by nás mohlo podle vašeho názoru ještě potkat?
Tak nás už to hodně potkalo za posledních, dejme tomu, 6 let. Od doby, kdy byl zvolen Miloš Zeman prezidentem, tak nás potkává jenom rozvrat hodnot, které tady vládly a které jsme budovali od revoluce 89.
A spojujete to jenom s Milošem Zemanem?
Ne. On je jenom symbolem té věci a je to zdatný manipulátor, který vždy pohrdal svými voliči, ale uměl s nimi dobře zacházet. Já si pamatuju na jednu večeři na Dřevíči s Karlem Schwarzenbergem v době, kdy byl Miloš Zeman premiérem a kdy nám dělal přednášku o statistickém počtu, aby vysvětlil, co to je Gaussova křivka, na základě které on předpokládá a není sám, že třetina populace je pod hranicí mentální retardace a že tuto třetinu ještě nikdo neuchopil jako silný volební potenciál. A jemu se to podařilo.
Já vzpomínám zase na celou řadu podnikatelů, kteří před x lety říkali, že budou podporovat Andreje Babiše, protože velkopodnikatel bude vědět, co potřebuje podnikatel. A to se jim krutě vymstilo, říkají teď. Vám taky?
Ne, vůbec ne. Já jsem si nesliboval od vlády Andreje Babiše vůbec nic dobrého, protože Andreje Babiše nepříliš dobře osobně, ale přeci jenom znám 25 let, možná trošku míň. Já si myslím, že Andrej Babiš je člověk, který si nic nemyslí o světě kolem sebe. Je to prostě obchodník. A jeho politický přesah je nula. A A tudíž jsem spíš byl naplněn obavami, co přinese jeho politická aktivita. Že se posléze stal ministrem financí a premiérem, je jenom symbolem rozvratu doby, myslím.
Nepřispěl on především podle vašeho názoru k takové té relativizaci efektů reálného socialismu?
Ale jasně. Tak zaprvé je to člověk, který je registrován jako spolupracovník státní bezpečnosti. Nepodařilo se mu přesvědčit soudy o opaku. Je to někdo, kdo nedisponuje nějakou odhodlaností za správné věci, spíš odhodlaností za sebe sama. Je to někdo, kdo čelí především svému trestnímu stíhání, což je, myslím, cílem celé jeho politické role, ta zbavit se toho tlaku na to, aby nebyl souzen a odsouzen. To je veliká chyba. A on odpolitizovává politiku a dělá to tak, že vlastně z ní dělá právě ten výkon té komunální správy.
Mimochodem, když jste zmínil STB, tak jak jsem se dočetla ve vašem životopise, tak to byla právě STB, která vás nechala vyhodit z vysoké školy hned z prvního ročníku. Je to pravda, že se STB soustředila na takové věci, aby disidentské dítě nestudovalo?
No, Báro, já jsem měl svoje vlastní referenty. Já jsem měl na každém z nás pracoval tým a ten tým zjišťoval, kde jsou naše slabiny. Třeba mě nechávali trošku kysnout v celách předběžného zadržení, proto aby věděli, jestli mě to trápí a jestli bych náhodou nebyl zlomitelný ke spolupráci, když by mě zavřeli na díl. Potom mě to po revoluci ten můj referent vyprávěl. A bylo to...
Můžu se zeptat jenom, Honzo, jak jste se choval v té celé, aby pochopili, že jste nezlomitelný?
Já si to moc nepamatuju. Je fakt hezký od vás, že mi dáváte prostor pro bohatýrské historky. Já si pamatuju, že jsme tam s kolegy stejně zadrženými zpívali husitské chorály, abychom je trochu vyvedli z míry. Ale ta zkušenost není příjemná. Když máte malou celu v suterénu, kde ventilátor táhne vzduch do ulice, nikoli z ulice, a místo sifonu v záchodové míse je díra do kanalizace, a tak vám tu celu větrají, tak to není příjemný zážitek pro nikoho na světě. A když tam jste a nevíte, co s vámi bude a co bude za den, nebo za dva, nebo za měsíc, tak je to denervující, to je pravda.
No, ale dodávalo vám tohle motivaci k tomu se jim postavit i dál? A nebo vás to spíš ničilo?
No, ono trochu obojí. Ono to člověka neposiluje tak, že byste neměla obavy. Ty obavy jsou něco, co vás oslabuje. Ale ten vzdor, ten se posiloval.
Jan Dobrovský, dnešním hostem Českého rozhlasu Plus. Mimochodem, dokázal jste po té, co to v 89. skončilo, tak jste odpouštěcí typ?
No, já jsem jeden z těch troubů, který chodil po vysokých školách a říkal, že musíme udělat tlustou čáru za minulostí, protože ten svět zla skončil a že se musíme mít všichni rádi a rozumět si. Takže já jsem odpouštěcí etalon.
Máte z toho teď trochu výčitky?
No, jasně.
Proč?
No, protože kdyby spravedlnosti se dostalo prostoru a kdyby byly potrestány skutečné zločiny, protože to byly zločiny, které ten komunistický režim prováděl na konkrétních vinících, tak by to byl příklad toho, že takové věci se nedělají.
Když na tu dobu vzpomínáte, tak vzpomínáte na zlý systém, který dělal to, co dělal, anebo na zlé jednotlivce, kteří trápili lidi. Jak to vidíte?
My jsme se fakt nedomlouvali, ale ta otázka mě úplně naskočila, že jsem na ní připravený. Já jsem jednou seděl na policajtůře ve Čkalové ulici, kde nás sebrali pár ještě s Jiřím Hajkem, když jsme šli k Janu Urbanovi na zámecký schody na nějakou schůzku strašně tajnou, ale oni tam všude stáli policajti a sebrali nás a já jsem tam hrozně dlouho čekal, na výslech a potom nás pouštěli ve 3 ráno, aby jsme si teda docupitali domů. A já jsem říkal tomu Estébákovi, proč podporujete ten systém? Ten systém je přece zlo. A on mi říkal, depá, klapče, na to jednou přijdete, všechno je v lidech. Systém s tím nemá co dělat.
A vy souzníte, evidentně.
Já jsem si to časem několikrát zopakoval.
Jan Dobrovský u nás ve studiu. Vy jste hlavním mecenášem, nebo jedním se svými partnery, hlavním mecenášem neziskovky Postbellum.
Ano.
Jinými slovy, vás trápí, že lidé zapomínají. Je třeba připomínat ty příběhy.
No já mám pocit, to je ta moje porevoluční zkušenost, že politická paměť je strašně krátká a že hlavně žijeme ve světě, kde máme nějaký si zdeformovaný pohled na naši historii, protože žijeme pořád z takového odvaru z Alojze Jiráska, jo? Že nevíme, jak to tady s náma bylo, s tím naším národem a s moderníma dějinama. A že se strašně zapomíná na ty nejnovější dějiny, to znamená na něco, co si vlastně ještě pořád pamatujeme. A ta autentická výpověď těch, kteří nám říkají svoje osudy, je vlastně zajímavější učebnice než nějaký skripta historický, protože dokážou oslovit konkrétního člověka daleko víc tou svojí emocionalitou. A my musíme jenom dávat pozor na to, aby to byla pravda.
Chcete říct, že se stává, že to pravda není?
Tak lidi si svoji paměť idealizují a často vyprávějí něco, co není úplně správně a to musíte zanést do nějakého historického kontextu. A někdy si vymýšlej, ano.
Vy jste vydali v Postbellu, nebo to bylo v Paměti národa, přímo svou adventní výzvu v roce 2015, kde jste psali o obavách z rozdělení české společnosti. Prosím vás, od roku 2015 do roku 2019 došlo k čemu?
No stalo se to. My jsme to psali, protože jsme tak trochu tušili, že se to stane a že je to asi, bylo by hloupý se k tomu nevyjádřit, když víme, že se to stane, když budeme potom říkat, my jsme to říkali, takže budeme vlastně vypadat chytrý, no tak jsme udělali tu adventní výzvu.
Jenom aby se vědělo, že jste to věděli.
No ne, tak my jsme od toho neočekávali, že se teď změní společnost.
No, ale,
ale říkali jsme si, že to je naše služba pamětníkům, kteří nás o to poprosili.
Ale vy jste také v souvislosti s Postbellum řekl, cituju, není naším záměrem pokračovat prioritně jako politické hnutí.
Ano.
To znamená, že někde v druhém plánu to tam bylo připravené, schované, že se Postbellum stane politickým hnutím.
Ne, byla to reakce na některé reakce na nás, kdy jsme, možná, že to není úplně dobrý slovo, čelili, ale jo, čelili jsme takovým kritickým poznámkám, abychom se nechovali jako politické hnutí. A my jsme říkali, že se nechceme chovat jako politické hnutí, ale že máme nějakou politickou odpovědnost a že ta historie, kterou my mapujeme a dokumentujeme, je historie politická. A že ty naši političtí pamětníci nám něco říkají a prosí nás o to. Takže je to politický
ano,
čin.
Tak já to zkusím jinak. Tatínek politik, významný disident, vy veleúspěšný podnikatel a mě tady chybí ta linka na tu politiku dneska. Tak chtěl byste být součástí české politické scény nějakým způsobem?
No bývalo, měl jsem takové období po revoluci, kdy jsem o tom trochu přemýšlel, že občas bych si myslel, že bych mohl mít lepší recept než ti ostatní. Pak jsem pochopil, že jsem moc rád, že jsem ho nikdy neuplatnil. Tak já nehodlám, nebo nemám v sobě tu touhu stát se teď politikem.
Později ano?
To já nemůžu říct, nevím. Možná jo, třeba jo, ale teď ne. A řeknu vám proč. Protože to může být každý. Když se podíváte na to, kdo dneska vykonává politiku, kdo je voliči přijímán, tak to já bych asi nemohl být.
Víte, ještě před několika lety, Honzo, jste řekl, že v politice nejste, protože nenacházíte vhodnou stranu.
Hmm.
Předpokládám, že tohle trvá, a tak se ptám, proč si nezaložíte vlastní stranu?
Já myslím, že to byla pěkná pitomost, co jsem tenkrát říkal. Že člověk se má pokusit najít si nějaký politický subjekt, který je mu nejbližší, ale nemůže být ideální. Žádný politický subjekt není ideální a měl by politicky pracovat v politické straně. To je přesně to, co si myslím, že vlastně je trošku výzva té demonstrace na Letenský pláni. Dělejme politiku, nedělejme aktivismus, pracujeme v politických uskupeních. Ano, to je...
Myslím, a není ten aktivismus občas na místě?
Já mu rozumím, já to chápu. Ono jako stotožnit se, třeba když jsme na začátku mluvili o tom briefingu, stotožnit se s takovouhle politickou entitou nebo s nějakou jinou, která má zase jiný vady, je vlastně strašně složitý a musíte tomu věnovat hrozně času a to se vám nechce, protože ten život je radši pro zábavu než pro práci, že jo.
Ale stejně mě to nedá, jak s takovýmhle velikým politickou výchovou de facto. A vším tím, co vás obklopovalo během mladých let. Takže já chápu, že vydělávat peníze je strašně příjemné a má to taky své výzvy. To vůbec nepochybuji.
Já peníze nevydělávám, já peníze prodělávám.
Ale...
A za radostí.
Ale jenom mi řekněte prostě proč, jenomže vás to neláká, vždyť ta politika vlastně na takové lidi, kteří by byli akceschopní a zároveň vnitřně svobodní, protože peníze přináší vnitřní svobodu, bez pochyby. Tak proč se vám do toho nechce?
Ale já samozřejmě trpím jako zvíře. Já mám 10x denně takovou cukaturu do něčeho vstoupit a taky to dělám. Píšu těm lidem SMSky a ale uvědomuji si, že nejsem ten typ, komu by mohli ti současní voliči dát důvěru. Já to o sobě vím, co já znám, co tak...
A proč ne?
No podívejte se, komu tu důvěru dávají.
Ale kdyby to fungovalo tímhle způsobem, tak žádné nové politické subjekty nikdy nevzniknou.
Já neříkám, že se zdráhám politicky pracovat. A druhá věc je, vy říkáte, že vy jste říkali, že jsem miliardář, no tak...
No to psal Forbes.
No jo, oni toho nažvanějí v těch novinách. Ale teď si představte, že další oligarcha vstoupí do politiky, nebo...
Ale proč říkáte...
Co byste říkala o tom vy tady?
Počkejte, ale proč říkáte oni toho nažvaní? A pak o sobě mluvíte jako o oligarchově. To znamená, že oni mají pravdu, když píš.
Ne, o tom mluvím, protože předpokládám tu reakci. Tak člověk má nějakou roli. A některé životní role nejdou zaměňovat za jiné role. Tak já jsem v nějaké roli, která jde obtížně zaměnit za tu roli toho aktivního politika.
Říká Jan Dobrovský, podnikatel, filantrop a taky syn Luboše Dobrovského, který je dnešním hostem Osobnosti Plus. Mimochodem, Honzo, měli jste kvůli politice někdy s tatínkem nějakou krutou hádku?
Ne, kvůli politice jsme neměli krutou hádku. My jsme měli vždycky spory, protože jsme se špatně poslouchali, ale ne proto, že bychom spolu měli nějaké rozdílné názory na hodnocení politické situace. Nepamatuju si.
To znamená, že pokud jde o politiku, politické kroky, tatínka, tak s tím všechno souzníte.
Můj tatínek je naprosto výjimečná osobnost.
Souhlas.
A je to člověk silných morálních kvalit.
Souhlas.
Je to člověk s velikou statečností a je v tomhle ohledu ne nadprůměrný, ale je to velikán. A já se od něj učím pořád. Takže v čem bych měl nesouhlasit?
Řekněte, co se od něj učíte?
Urputnost, odhodlání, tvrdost postojů, přestože to něco stojí, schopnost přinášet oběti.
Ale vy jste urputní vždycky byl, ne?
Po něm.
No.
Já jsem se mu strašně chtěl vyrovnat. A on o tom, myslím, taky docela stál. Víte, ten táta byl zajímavý v tom, že sice o sobě vždycky říkal, že je průměrný a že by chtěl, abych byl taky průměrný, aspoň, ale ve skutečnosti mě dráždilo, že vím, že je to někdo zcela výjimečný a že vlastně chce po mně, abych byl ještě výjimečnější než on a nedělal jeho chyby v životě. A já tak trošku doufám, že jsem ho nesklamal.
Říká Jan Dobrovský u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Já si ani vzpomínám, když jste se po listopadu 89 míhal po chodbách České televize, protože to by možná stálo za připomenutí, vy jste vlastně byl přispěvatelem i těch ilegálních lidovek.
No, já jsem byl přispěvatelem, já jsem byl s Vláďou Mlynářem, členem redakce, ale také jsme ty noviny vyráběli. To znamená, my jsme byli taková konspirativní skupina. A zajímavé je, že se nám to dařilo, protože po té revoluci mě říkali ty referenti, že nevěděli, kde to vyrábíme. To byla legrace.
Ale tak konspirativní skupina po listopadu 89 se rázem stala skupinou veřejnou obdivovanou. Vy jste záhy nastoupil do České televize jako šéf zpravodajství, říkám to dobře. Ano. Čili jinými slovy, vy jste byl u toho, když se vlastně přetvářela česká žurnalistika jako taková, udělal jste nějaké chyby?
Jednu strašnou. No. A mě tenkrát nedocházela, jak jsme byli všichni trošku postiženi tím tou komunistickou totalitou, která vytvářela tu jednostrannost, jo. Tak my jsme měli heslo, že musíme být nezávislí. A zapomněli jsme, že ta nezávislost nemá být nezávislost na názoru. A tak jsme nevytvářeli média s názorem, ale vytvářeli jsme média bez názoru. A schovávali jsme to za takovou jako takzvanou objektivitu. Mm-hmm. A co to je objektivita? Co se stalo? Stalo se to, že na rozdíl od těch zemí, kde nebyla diskontinuitní demokracie, tak tam byla média vyhraněná, tam byla média politicky nějak charakterizovaná a ty čtenáři vytvářeli takový názorový klub. A byly levicové noviny a pravicové noviny. A stejně tak i televizní stanice, rozhlasový a tak. A my jsme najednou tady měli všechny noviny stejný. A všechny ty mediální kanály vlastně byly stejný, protože jsme jeli po té objektivitě. Ale co to je objektivita? Jo, je to 20 minut Hitlera a 20 minut Židů? Něco, co je dneska vlastně takovou mantrou veřejnoprávních médií, který těm nekritizují, protože oni za to nemohou. Oni jsou pod strašlivým politickým tlakem. A když se podívám na Polsko, tak rozumím obavám zdejších novinářů a těch, kteří veřejnoprávní média chrání. Ta věc se může velice rychle změnit a vznikne z toho taková jako polodemokracie jenom, protože ona je opravdu odvislá od svobodných médií, ta skutečná demokracie.
Ale jenom mi řekněte, dnes tedy vy pokládáte, a teď mluvím o veřejné službě, pokládáte takovou to, co se dnes hraje, taková ta korektnost a každý máme něco a ne, tento je proviněn a tak dále, tak že se to dá ještě napravit?
Ne. Ne, nemyslím si. Myslím, že už se protrhla ta hráz. My jsme žili v takové době, kdy praskala hráz přehrady a tak jsme tak tlapičkama se snažili ty praskliny zalepit, ale ta hra je protržená.
No, ale mimochodem všude v Evropě.
Ano, 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 ano.
To znamená, že teď už se v podstatě média, a mluvím stále o médiích veřejné služby, protože ty mají ty složité kodexy o korektnosti, takže se vlastně už prostě téměř neumí říct, toto je zlo.
No, neumí, protože společnost se zbavila argumentů. A když se zbavila argumentů, tak nejde vést diskuzi. Takže společnost bez diskuze je nemoderovaná. tak jako vy moderujete ten pořad, tak média a politici dříve moderovali společnost. A teď ji moderuje internet. Anonymní přispěvatelé se svými často velmi stupidními pocity, které vydávají za názor.
Je to riziko pro budoucnost?
Není to riziko, to už je hmatatelný. To je špatná předpověď, to je řeka, kterou nejde zastavit. My si s ní zatím neumíme poradit, ale jednou budeme vzpomínat na dobu, kdy jsme to neměli.
Říká podnikatel, filantrop Jan Dobrovský, který byl u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus a my jsme tomu rádi. Moc děkuju, že jste přišel.
Já moc děkuju za pozvání.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.